Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю, гэта праграма «Петарда» і асноўная падзея аўторка 11 кастрычніка. Нашыя тэмы. Беларускія праваабаронцы прызналі палітвязнямі яшчэ 11 чалавек. У бліжэйшы час нападу на Украіну з боку Беларусі не будзе. Мінэнерга прызнала, што першы блок БелАЭС амаль паўгода не працуе. Пра гэта ды іншае больш падрабязна бліжэйшым часам.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Беларускія праваабаронцы прызналі палітвязнямі яшчэ 11 чалавек. Гэта Максім Грэшкаедаў, Віктар Дзіброў, Вольга Кавалёва, Александр Патапаў, Анастасія Савуляк, Жанна Чарняўская, Тимафей Шкуратовіш, Уладзімір Шурхаеў, Філіп Федарэнкаў, Сергей Фісюк і Дмітрый Янушкевіч. Праваабаронцы лічаць іх справы палітычна матываванымі і патрабуюць вызвалення. Згаданыя асобы узятыя пад варту ці асуджаныя за разу Лукашэнкі, прадстаўніка ўлады і суддзі, ці па справе Зельцера. Агулам у нашай краіне ўжо 1352 палітвязні.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У бліжэйшы час нападу на Украіну з боку Беларусі не будзе. Цікавы аргумент на карысць гэтага мае вайсковы аглядальнік групы «Інфармацыйны супраціў» Александр Каваленка. Ён заўважае, што апошнімі днямі Расія вывозіць з беларускіх складоў боепрыпасы і тэхніку, якія знаходзіліся на захоўванні. Калі ты рыхтуешся да ўварвання ў суседнюю краіну, ты не будзеш аддаваць свае боепрыпасы артылерыю, ад якой залежыць поспех наступу, і танкі, нават захоўвання арміі, якая сваё ўварванне ўжо прайграла і трывае ганебную паразу, піша Каваленка. Таму, як мінімум, у кастрычніку усе, хто чакае ўварвання беларускага войска, могуць выдыхнуць.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Першы блок беларускай АЭС не працуе ўжо амаль паўгода. Прэс-служба Мінэнерга заяўляе, што тэрміны ўключэння яго ў энергасетку краіны скарэктаваныя. Гэта патрэбна для дадатковых работ і дыягностыкі электрагенеруючага абсталявання першага блока АЭС. Мы павінны пераканацца ў тым, што ўсё абсталяванне і тэхналагічныя сістэмы будуць надзейна працаваць да наступнага планавага рамонту. Гэта вельмі важная задача, заявіў міністр энергетыкі Віктар Каранкевіч. Як паведамляла Еўрарадыё, першы блок БелАЭС быў спынены яшчэ 25 красавіка. Паведамлялася, што гэта планава папераджальны рамонт. У жніўні на ім правялі першую перагрузку паліва ядзернага рэактара. Сёлета таксама планавалі запусціць другі энергаблок.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У аўторак у Ейску ў Гомельскай вобласці міліцыя адпрацоўвае арганізацыйныя і практычныя дзеянні ў выпадку нападу на горад. Як паведамляе прэс-служба МУС, яна вучыцца змагацца з дыверсійна-разведвальнымі групамі і незаконнымі ўзброенымі фармаваннямі. На вучэннях прысутнічаюць прадстаўнікі сілавога блока і органаў мясцовай улады. На відэа МУС відаць, што з грузавіка даішнікі былі абстраляныя вайскоўцамі жоўтымі павязкамі. Трупы забітых яны схавалі ў лесе, аўтаматы забралі. Міліцыя стала вядома пра атрад з 30 узброеных чалавек. Былі перакрытыя дарогі, у тым ліку і бронетэхнікай. Для пошуку невядомых выкарыстоўваўся дрон. Ейскі раён знаходзіцца на мяжы з Украінай. Нядаўна старшыня КДБ Рэспублікі Беларусь Іван Тэртэль заявіў, што узброеныя беларускія атрады збіраюцца ўвайсці ў Беларусь з боку Украіны, каб узяць пад кантроль адзін з раённых цэнтраў. Яны створаць плацдарм, па якім паволі пачнуць рухацца ў бок Мінска.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Кіраўнікі сілавых структур Беларусі аб'едуць найбуйнейшыя прадпрыемствы. Мэта паездак – расказы пра тое, якая ў Рэспублікі Беларусі склалася ваенна-палітычная сітуацыя. Прапагандысцкі дэсант складаюць дзяржсакратар Саўбеза Александр Вальфовіш, міністр абароны Віктар Хрэнін, старшыня КДБ Іван Тэртэль, старшыня дзяржаўнага памежнага камітэта Анатоль Лапо. У аўторак яны пабывалі на мінскім заводзе колавых цягачоў.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі асноўныя падзеі аўторка 11 кастрычніка ў праграме Петарда. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Праграма Петарда. 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.